Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη. Εδώ είμαστε, Ελληνική Ραδιοφωνία, Φωνή της Ελλάδας, Καλές Θάλασσες. Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η Επανάσταση του 1821, χρόνια πολλά στην Ελλάδα, χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες. Γιορτάζουμε σήμερα από άκρο σ' άκρο, σε όλη τη χώρα και σε όλο τον κόσμο. Η Ελλάδα μας γιορτάζει την Επανάσταση του 1821, 203 χρόνια μετά. Και φυσικά είναι ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες σήμερα, στον Βαγγέλη, στον Ευάγγελο, στην Ευαγγελία, στον Άγγελο, στην Αγγελική κλπ. Κλπ. Ετοιμάσαμε εδώ από την Φωνή της Ελλάδας ένα μικρό εορταστικό πρόγραμμα, μία μικρή αναφορά στα γεγονότα, στην σημασία της ημέρας για το 1821, ο αγώνας ο εθνικό απελευθερωτικός αγώνας του 1821 και η θάλασσα. Μεγάλος αριθμός εμπορικών πλοίων διατέθηκε για τους σκοπούς της Επανάστασης προερχόμενος από τους ιστορικούς ναυτότοπους του Αιγαίου και του Ιωνίου, κυρίως από την Ίδρα, τις Πέτσες, τα Ψαρά, τη Χίο, την Κάσο, το Γαλαξίδι. Μαρτίγοι και μαρτιγάνες, μπρίκια, γολέτες και σκούνες, τσερνίκια, μπίστικα, ζαμπέκες και γαλλιώτες, ελαφρά και ευέλικτα ιστιοφόρα επιστρατεύτηκαν για να καλύψουν τις ανάγκες του ανεφοδιασμού των επαναστατημένων Ελλήνων και να εμποδίσουν τους Οθωμανούς να τους μεταφέρουν στρατό στους επαναστατημένες περιοχές της Νότιας Βαλκανικής. Γίνανε πολλές ναυμαχίες, πολλοί αγώνες στην Τένεδο, στις Πέτσες, στη Σάμο, στην Κάσο, στην Πάτρα, στη Μεθόνη, στον Καφηρέα, στον Κάβο Μαμπά, στην Ερεσό, στον κόλπο του Γέροντα, στην Άνδρο, στην Αγκάλη, σε μια περιοχή της Ιταίας δηλαδή. Γίνανε πολλές μάχες, πολλές ναυμαχίες και πολλά ολοκαυτώματα, όπως των Ψαρών, της Χίου, της Κάσου και άλλα μέρη. Εμείς εδώ στις καλές θάλασσες σήμερα θα μιλήσουμε με έναν ειδικό ιστορικό από το Πανεπιστήμιο της Θράκης για να μας μιλήσει και θα μας εξιστορήσει, θα μας εξηγήσει κάποια πράγματα των ημερών εκείνων. Πριν όμως να δούμε ποιοι είμαστε εδώ στο σκάφος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Κατερίνα Λιοντή επιμελείτε τον ήχο που φτάνει στους δέκτες σας. Αντώνης Καραγιαννάκης στο μικρόφωνο, στις μουσικές επιλογές και στην παραγωγή της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά, να περάσετε όμορφα και φυσικά χρόνια πολλά στην Ελλάδα.
Παιδιά της Αμαρίνας κι ας είστε λερωμένα. Σαν πάτα πάνω γεμούς τα βουνά. Σαν πάτα πάνω γεμούς τα βουνά. Μαρίνα, μωρέ παιδιά καημένα, κατά τη Σαμαρίνα κι ας είστε λερωμένα. Καημένα τραγούδια να μην πείτε κι ας είστε λερωμένα. Κι αν σας ρωτήσει μωρέ η μάνα μου, κι αν σας ρωτήσει μωρέ η μάνα μου, αδέρφη μου, μωρέ παιδιά καημένα, η λόγια η αδέρφη μου κι ας είστε λερωμένα. Μην πείτε και μου πως σκοτώθηκα, μωρέ παιδιά καημένα, πως είμαι σκοτωμένος κι ας είστε νερωμένα.
Είμαστε εδώ στις καλές θάλασσες, στην ελληνική ραδιοφωνία, στη Φωνή της Ελλάδας, σε ένα εορταστικό πρόγραμμα σήμερα, να αποτίσουμε φόρο τιμής σε αυτούς τους ανθρώπους που έπεσαν για την ελευθερία, για την ελεύθερη Ελλάδα το 1821, και φυσικά θα προσπαθήσουμε στον χρόνο που έχουμε και εμείς στην εκπομπή μας να κάνουμε μια αναφορά σε αυτούς τους αγώνες και φυσικά στη θάλασσα, τη σημασία των νησιών και των αγώνων που δόθηκαν στη θάλασσα εκείνη την περίοδο από τα νησιά μας, με έναν άνθρωπο του χώρου ο οποίος έχει διαβάσει, έχει σπουδάσει την ιστορία της χώρας μας και δεν είναι παρά άλλος από τον καθηγητή στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης, στο τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας, τον κύριο Μανώλη Μελά, ο οποίος είναι από τα μέρη μου εκεί κάτω, από την Κάρπαθο, εγώ είμαι απέναντι από την Κάσο, οπότε έχουμε μια ειδική σχέση με τον καθηγητή μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι εδώ σήμερα στην εκπομπή και θα μας πει δύο-τρία πράγματα σχετικά με την σημασία της ημέρας. Κύριε Μελά, γεια χαρά.
Καλημέρα.
Και χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά.
Τι κάνουμε, όλα καλά?
Όλα καλά.
Πώς και τυχαίνουμε, Μανώλη. Στην Κάρπαθο,
ε. Ναι, ναι.
Πώς είναι τα πράγματα εκεί, πώς είναι ο καιρός?
Ο καιρός είναι καλοκαιρινός.
Καλοκαίρι, ε. Σιγά σιγά το φάγαμε το Μάρτιο, μπήκαμε στην άνοιξη.
Ναι.
Μυρίζει καλοκαίρι, λοιπόν, ε.
Βέβαια.
Από ποιο χωριό της Καρπάθου?
Από τις Μενετές.
Α, από τις Μενετές.
Έχει ένα επαναστατικό χωριό που σε κάθε κίνημα και επαναστατική κίνηση στο νησί θα το σταδίεψω το χωριό.
Βέβαια. Να δώσετε τους χαιρετισμούς στο νησί, στις Μενετές, και αν δεν κάνω λάθος έχει και ένα μοναστήρι εκεί πέρα που έχει μια ιστορία, έχει ένα θρύλο.
Ναι, η κεντρική εκκλησία της Κοιμήσεως του Θεοτόκου.
Που σώθηκε...
Έχει παράλωση με θαύματα κλπ.
Μάλιστα. Σώθηκε ένα παιδάκι μια φορά, νομίζω, κάτι τέτοιο.
Ναι, που η μητριά του το ρίξε στον κρεμό. Και όπως είπε το ίδιο, που ήταν αρκετά μεγαλούτσικο για να θυμάται, είσαι η Παναγία τη νύχτα και τον προστάτευσε. Και έτσι δεν σκοτώθηκε.
Και έτσι δεν έπεσε στον κρεμό, παρά
τον έριξε, κάπου... τον έριξε η μητριά του.
Ναι, ναι. Και κάπου, μπερδεύτηκε το πανί. Το
σε ένα θάμνο.
Σε ένα θάμνο και έμεινε εκεί το παιδάκι.
Και έλεγε το παιδάκι μετά ότι είσαι μια γυναίκα και τον προστάτευε. Και ήταν, λέει, η Παναγία αυτή. Ένα ακόμα θαύμα.
Μεγάλη χάρη της Παναγίας.
Ναι.
Και να είμαστε όλοι καλά. Λοιπόν, ο κύριος Μανώλης Μελάς, αφού μιλήσαμε και για το χωριό του της Μενετές και για το θρύλο και για την Παναγία εκεί των Μενετών, θα μιλήσουμε και για την Επανάσταση του 21, τον αγώνα, τον εθνικό απελευθερωτικό αγώνα του 1821. Τόσα χρόνια και 200...
Περίπου 200 χρόνια.
Ναι.
Τώρα εφέτος για το ολοκαύτωμα της Κάσου και την κατάληψή τους από τον Τουρκοαιγυπτιακό στόλο είναι ακριβώς τα 200 χρόνια.
Ναι.
Ιούνιος του 1824.
Θα μιλήσουμε και για το ολοκαύτωμα της Κάσου,
ναι, διότι ναι.
Και η Κάσος έχει προσφορά στον αγώνα με τα καράβια της που έδωσε γύρω
πολύ
στα 100 καράβια. Παρ' όλα αυτά,
ναι.
Θα ήθελα, κύριε Μελά, να μας πείτε λιγάκι για η θάλασσα εκείνη την περίοδο και πώς βρισκόντουσαν και τι κάνανε τα νησιά μας.
Ναι, ναι. Ευχαρίστω. Καταρχήν η ναυσιπλοεία, σε πρωτόγονη βέβαια κατάσταση και με μονόξυλα, αυτά τα πρωτόγωνα κανό, ξεκινά ήδη από την παλαιολιθική εποχή. Ιδιαίτερα σε μέρη που ήταν κοντινά μεταξύ τους ή στα νησιά, και έχουμε ενδείξεις από την παλαιολιθική εποχή, που από την νεολιθική βέβαια έχουμε πιο στέρες ενδείξεις με ομοιώματα μικρών σκαφών και εικονογραφία με χαράξεις και λοιπά σε βράχια και αλλού. Και φυσικά μέσα πια στην νεολιθική εποχή έχουμε και τα πρώτα ιστεία, ιστιοφόρα δηλαδή, στις Κυψάλες παραδείγματος χάρη, όπου έχουμε στοιχεία αρχαιολογικά και ομοιώματα κλπ. Στην εποχή του Χαλκού αυτό ολοκληρώνεται, αυτή η εξέλιξη. Τότε πια που οι επικοινωνίες γίνονται στις μακρινότερες αποστάσεις, διότι όσο πάμε πίσω οι επικοινωνίες γινόντουσαν σε κοντινές αποστάσεις για να φαίνεται ιστορία απέναντι στα σκάφη. Mm-hmm. Και αυτό ολοκληρώθηκε μέσα στην εποχή του Χαλκού πάλι, ενώ η τεχνολογία της ναυσιπλοείας με την εφεύρεση των ιστείων που σαν έφερα και πριν, πανιά, από το τέλος της τρίτης χιλιετίας, βλέπουμε πάλι στις Κυκλάδες, που στο τέλος αυτής της εποχής της Καλκοκρατίας έχουμε και εικονογραφία. Όλοι θα ξέρουμε τις σκηνές από την εικονογραφία της Σαντορίνης, όπου εμφανίζονται σκάφη, μεγάλη ενάργεια σε έγχρωμες εικόνες και αλλού. Αλλά την εποχή του Χαλκού, και μιλάμε τώρα ιδιαίτερα για το Αιγαίο, που λόγω της ευκολίας που παρέχει η ναυσιπλοεία, τα νησιά που είναι σε κοντινή απόσταση μεταξύ, ναι, φυσικά κανόνεται την πορεία βάση αυτής. Mm-hmm. Ναι, και έτσι έχουμε και ευρήματα αρχαιολογικά, ατόφια της επικοινωνίας αυτής, ανάμεσα ιδιαίτερα στη Μινωική Κρήτη και στα νησιά, αλλά και στην απέναντι Μικρασία. Η Κάσος ήταν γέφυρα αυτής της πορείας προς την Ανατολή. Έχουμε δηλαδή ευρήματα αρχαιολογικά και από την, μέσα από τις ανασκαφές και τις έρευνες του Ομιλούντος, ιδιαίτερα τις ανασκαφές στην Κάρπαθο, όπου φαίνεται ότι έχουμε εισαγωγές από τη Μινωική Κρήτη. Αυτό αποδεικνύεται και από τις αντίστοιχες αρχαιολογικές ενδείξεις από την Κάσο. Και στη συνέχεια βέβαια αυτό συνεχίζεται και τα ναυπηγεία εξυγχρονίζονται, οι τεχνικές και λοιπά, τα σκάφη μεγαλώνουν. Και έτσι στην πορεία έχουμε στην κλασική εποχή, παραδείγματος χάρη στην Αθήνα, η Θαλασσοκρατία της Αθήνας στηρίζεται στο ναυτικό. Ο Περικλής έλεγε ότι είναι μέγατο της θαλάσσης κράτος των Αθηνών. Δηλαδή στο ρωστό της Αθήνας οφείλεται και η μεγάλη επιτυχία στους ελληνοπερσικούς πολέμους με αποκορύφωμα την ναυμαχία της Σαλαμίνος. Χωρίς ναυμαχία της Σαλαμίνος, με τον πολύ ισχυρό στόλο της πόλεως αυτής, δεν θα υπήρχε μάχη των Πλατεών και ολοκληρωτική απαλλαγή από την περσική απειλή.
Με καθοριστική η ναυμαχία της Σαλαμίνας
με τον διαβόητο Θεμιστοκλή, επικεφαλής. Αργότερα τη σκητάλη την παίρνουν άλλοι άρχοντες και στρατηγοί της Αθήνας, με αποκορύφωμα πάλι εδώ το Περικλή, ο οποίος στους πολέμους ενάντια στη Σπάρτη, ο περίφημος πόλεμος, ο Περικλής ετώνιζε την προτεραιότητα πάλι του Αιγαίου ναυτικού απέναντι στη Σπάρτη, που ουσιαστικά δεν είχε στόλο ναυτικό. Η φράση του υπερίφημη είναι «Μέγατο της θαλάσσης κράτος», έλεγε ο Περικλής προσπαθώντας να ενθαρρύνει τους Σπαρτιώτες μαχητές. Αργότερα στη Ρωμαϊκή εποχή οι στόλοι μεγαλώνουν, η τεχνολογία και οι επιβαίνοντες άνδρες του πεζικού. Και έχουμε λοιπόν την ανάπτυξη του Ρωμαϊκού στόλου μέσα στη Μεσόγειο, γίνεται μια αμεσογειακή επέκταση του ναυτικού ρόλου των Ρωμαίων μέχρι την Αντιόχεια, που είχαν ένα μεγάλο ναύσταθμο, όπως είχαν και στην Αλεξάνδρεια επίσης, και για να επιτηρούν την κυριαρχία τους στην Ανατολική Μεσόγειο και όχι μόνο.
Μάλιστα.
Κάρπαθο, ένα τρίτο ναύσταθμο στην Κάρπαθο, αναφέρουν οι Ρωμαίοι ιστορικοί.
Μάλιστα. Πριν συνεχίσουμε την κουβέντα μας, κύριε καθηγητά, κύριε Μελά, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να πάρουμε μια μουσική ανάσα.
Ναι.
Θα επιστρέψουμε και θα μιλήσουμε και θα μιλήσουμε και για την Κάσο και για τα υπόλοιπα νησιά τα οποία έχουν προσφέρει Είχαν προσφέρει ναι. Τα μέγιστα και όλα τους τα πλοία, πολλά από αυτά τα νησιά,
ναι, ναι.
στον αγώνα για την απελευθέρωση και φυσικά και το πώς, ας πούμε, ήταν παράθυρο προς τον κόσμο η ναυσιπλοεία της εποχής εκείνης. Έτσι δεν
ναι,
είναι.
Ναι.
Λοιπόν,
ναι, ναι,
τραγούδι και επιστρέφουμε εδώ στις Καλές Θάλασσες. Γιορτάζουμε την ημέρα της Επανάστασης, το 1821, ζήτω η Ελλάδα, ζήτω το έθνος. Είναι 25η Μαρτίου, ένα εορταστικό πρόγραμμα της Φωνής της Ελλάδας, της Καλές Θάλασσες, έτσι για να τιμήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που τα έδωσαν όλα τα καράβια τους, την περιουσία τους, τη ζωή τους για ένα καλύτερο αύριο, για την ελευθερία, για την Ελλάδα μας. Και φυσικά να μην ξεχνάμε ότι και σήμερα είναι ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου. Γιορτάζει ο Βαγγέλης, ο Ευάγγελος, η Ευαγγελία, ο Άγγελος, η Αγγελική. Χρόνια πολλά λοιπόν στους εορτάζοντες και χρόνια πολλά στην Ελλάδα μας απανταχού, εντός και εκτός των τυχών, σε όλους τους Έλληνες. 1821, η ημέρα λοιπόν σήμερα, 25η Μαρτίου, μιλάμε με τον καθηγητή του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου της Θεράκης στο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας, τον κύριο Μανώλη Μελά, ενώ να υπενθυμίσω ότι στην επιμέλεια του ήχου είναι η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο Αντώνης Καραγιαννάκης. Κύριε Μελά, είμαστε εδώ. Τι άλλο έχουμε λοιπόν να πούμε για την προσφορά των νησιών? Μάλλον είχαμε μείνει στην περίοδο των Ρωμαϊκών χρόνων, έτσι?
Ναι, ναι. Τότε που η ναυσιπλοεία ανάπτυξη πολεμικού στόλου έφτασε σε αποκορύφωμα ένα γεγονός που δείχνει αυτή την δύναμη του ρωμαϊκού στόλου, είναι η καταπολέμηση της Πειραντίας από τον Σύλλα, νομίζω το εκεί στο 64 μετά Χριστόν.
Mm-hmm.
Φυσικά υπήρχε τότε η κρατοκρατία, η οποία έπρεπε να αντιμετωπίζεται για να προχωρεί η εξέλιξη, η ειρηνική εξέλιξη των νησιών και τις αυτοκρατικές ρόξεις της ρωμαϊκής εποχής. Τώρα, στην Επανάσταση του 21, εάν στο Μοριά και στη Ρούμελη το πεζικό, με κάποιο τρόπο, ο Στεριανός στρατός συνέβαλε κυρίως στην εξέγερση και στην διατήρηση της Επανάστασης, να μην αναφέρουμε λεπτομέρειες εδώ, στην Πολυνησία, ας πούμε, του Αιγαίου, ιδιαίτερα, από όπου κρατούσε βέβαια ο Τούρκικος στόλος, μέχρι το ξέσπασμα της Επανάστασης, που οι θαλασσοπόροι, κυρίως των τεσσάρων ναυτικών νησιών, Ίδρας, Πέτσα και Κάσος, που πριν είχαν τη δυνατότητα να ασκούν πειρατεία οι ίδιοι, κυρίως αντιμετώπιση πειρατών, και οι ίδιοι σε κάποιες στιγμές ασκούν ίδιοι πειρατεία, που σημαίνει ότι έχει τεράστια εμπειρία, αλλά και τα ανάλογα σκάφη, τα οποία ήταν εξοπλισμένα με καρόνια, να αποκτούν την κατάλληλη γνώση και πείρα και να είναι έτοιμοι στο 21, που οι ίδιοι πρόσφεραν τις περιουσίες τους και το στόλο τους στην εξυπηρέτηση του αγώνα.
Ωραία. Εδώ να σταθούμε, κύριε Μελά, σχετικά με την πειρατεία. Ήταν η πειρατεία για καλό σκοπό. Είναι αυτή που λέμε, υπάρχει πειρατεία και υπάρχουν οι πειρατές και οι κουρσάροι.
Ναι, οι κουρσάροι.
Αυτή...
Οι κουρσάροι ήταν με αυτή την έννοια, ότι κυρίως επενδύσονται σε σκάφη τα οποία κατά κάποιο τρόπο είχαν πάρει εδώ με τους Τούρκους.
Mm-hmm.
Έτσι απόκτησαν μεγάλη, τεράστια πείρα. Όταν, ας πούμε, ο Μιαούλης και οι άλλοι διάρχοι της Ίδρας έσπαγαν τον Ναπολεόντιο αποκλεισμό και μετέφεραν, ξέρω εγώ, πολεμοποφόδια στους αποκλεισμένους, αποκτούσαν μεγάλη εμπειρία και κυρίως εναντίον των πειρατών. Χωρίς αυτή την εμπειρία, οι ναυμάχοι του 21 δεν θα ήταν έτοιμοι για την επιτυχή αντιμετώπιση του τουρκικού στόλου.
Μάλιστα. Πρόσφεραν λοιπόν τα μέγιστα και τα νησιά και οι άνθρωποι της θάλασσας, οι καπεταναίοι, όλοι αυτοί που είχαν σχέση με τα πλοία της εποχής, τα καράβια της εποχής, κάνανε τις απόπειρες, πηγαίνανε, κάνανε και τα μπουρλοτιέρικα που όλοι γνωρίζουμε. Αυτά κάνανε τα δραγαμαθήματα, βοήθησαν και πολέμησαν με τον δικό τους τρόπο τον ζυγό, τον οποίον επιτέλους κάποια στιγμή καταφέραμε και βγάλαμε μετά από τόσα χρόνια. Λοιπόν, συνεχίζουμε λοιπόν την σημασία της εποχής εκείνης των νησιών αυτών. Πριν πάμε να αναφερθούμε και στην Κάσο, που θέλουμε να μιλήσουμε αργότερα για τον ήρωα Μαλιαράκη.
Ναι. Καταρχήν, είπαμε, το Αιγαίο ήταν μια πολυνησία της περιοχής, σε μικρή απόσταση τώρα σχετικά από το ένα νησί από το άλλο, και αυτό συνέδινε και στην ανάπτυξη της ιστορίας και της πολεμικής, κατά κάποιο τρόπο, προετοιμασίας των ναυμάχων του 21. Εξ αρχής, πρωτοστάτησαν η Ίδρα, οι Σπέρσες και τα Ψαρά. Έχουμε τους γνωστούς ναυμάχους που είναι μεγάλος αριθμός από αυτούς.
Mm-hmm.
Μιαούλης, Κουντουριώτης, Γανάρης και άλλοι.
Σαχτούρης και λοιπά, βέβαια.
Σαχτούρης, Κριεζής,
mm-hmm,
και άλλα ονόματα πάρα πολλά. Ο Γανάρης είναι γνωστός βέβαια από την δράση του με τα περιπολικά και την περίφημη εξουδετέρωση της τουρκικής ναυαρχίδας.
Βέβαια.
Που της έβαλε μπουρλότο ο
Κωνσταντίνος Γανάρης, βέβαια.
Και να πούμε ότι και τα υπόλοιπα νησιά και η Κάρπαθος και άλλα νησιά του Αιγαίου πρόσφεραν τα μικρά σκάφη τους, μικρά εμπορικά πλοιάρια και αλλιευτικά, στον αγώνα,
mm-hmm,
ναυτικό αγώνα, για να γίνουν περιπολικά αυτά τα μικρά σκάφη. Θέλω να πω, όποια νησιά δεν είχαν καράβια, έδιναν μικρά σκάφη για να γίνουν πυρπολικά.
Έτσι. Μια που αναφερθήκαμε στον Κωνσταντή Κανάρη, να πούμε ότι από ένα κείμενο από ο λαός λέει, ας πούμε, «Κωνσταντή, ήρθε η ώρα να πεθάνεις. Ένα δυνατό τρακάρισμα ακούγεται. Πολλοί από τους Τούρκους πέφτουν κάτω». Αυτό ήταν. Το μπουρλό το χτυπάει με τόση δύναμη και χώνεται όλο μέσα στην αυαρχίδα. Στο όνομα του Κυρίου. Ανάβει το μπουρλό το στο όνομα του Κυρίου και γρήγορα πηδάει στη βάρκα του που τον περιμένουν οι υπόλοιποι. Οι Τούρκοι τρομοκρατούνται. Σε λίγη ώρα τα πάντα έχουν καεί στη τουρκική ναυαρχίδα με τον Κωνσταντίνο Κανάρη να είναι αυτός ο μπουρλοτιέρης που έχει αφήσει το στίγμα του. Είπαμε λοιπόν ότι τα πολλά άλλα νησιά τα οποία δεν είχαν μεγάλη δύναμη δίνανε ό,τι μπορούσαν και αυτά για να γίνουν οι βαρκούλες, ας πούμε, αυτά μπουρλοτιέρικα, να το πούμε έτσι, δεν είναι?
Ναι. Και ένα παράδειγμα είναι ο στολίσκος του Ανδρέα Μιαούλη το 1824 που παίρνει ναύτες από τα νησιά μας για να το εξοπλίσει μεταξύ Τρομπή και Καρπάθη, λένε οι ιστορικές πηγές. Έδωσε μια μεγάλη ναυμαχία, τη γνωστή ναυμαχία του Γέροντα, ανιστάτης Σάμου, η οποία έδινε νικηφόρα για την ελληνική πλευρά.
Μάλιστα.
Τώρα μπορούμε να έρθουμε στην Κάσο.
Ωραία, θα πάμε και στην Κάσο, Κάσο, ένα ειδικό κεφάλαιο, το οποίο η Κάσος έχει προσφέρει πάρα πολλά στον αγώνα της Επανάστασης με τα καράβια που έδωσε. Πριν όμως, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστροφή εδώ στις καλές θάλασσες.
Τότε παλικάρια θα ζούμε στα στενά, μονάχισα λιωτάρια στες δράκες στα βουνά. Ως πότε παλικάρια θα ζούμε στα στενά, μονάχισα λιωτάρια στες δράκες στα βουνά. Κάλλιωνε μιας ώρας ελεύθερη ζωή, παρά 40 χρόνους σκλαβιά και φυλακή, παρά 40 χρόνους σκλαβιά και φυλακή. Να κατοικούμε, να βλέπουμε κλαδιά, να φεύγουμε από τον κόσμο για την πικρή σκλαβιά. Σπηλιές να κατοικούμε, να βλέπουμε κλαδιά, να φεύγουμε από τον κόσμο για την πικρή σκλαβιά. Κάλλιωνε μιας ώρας ελεύθερη ζωή, παρά 40 χρόνου σκλαβιά και φυλακή, παρά 40 χρόνου σκλαβιά και φυλακή. Πατρίδα και γονείς, τους φίλους, τα παιδιά μας κι όλους τους συγγενείς. Να χάνουμε ένα τέτοια πατρίδα και γονείς, τους φίλους, τα παιδιά μας κι όλους τους συγγενείς. Κάλλιωνε μιας ώρας ελεύθερη ζωή, παρά 40 χρόνους σκλαβιά και φυλακή, παρά 40 χρόνους σκλαβιά και φυλακή, παρά 40 χρόνους σκλαβιά και φυλακή.
Είμαστε εδώ, ο καιρός καλός, στις καλές θάλασσες ταξιδεύουμε σε όλη την Ελλάδα και μεταφέρουμε την ελληνική σημαία σε κάθε νησί, σε κάθε λιμάνι με τη βαρκούλα μας, με τις καλές θάλασσες είναι η εκπομπή μας. Μεταφέρουμε το χαρμόσυνο μήνυμα της ελευθερίας, της επανάστασης του 21 και φυσικά να πούμε χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες εντός και εκτός των τυχών και χρόνια πολλά στους εορτάζονται σήμερα. Καλεσμένος μας στο επαιτειακό αυτό πρόγραμμα, στην επαιτειακή αυτή εκπομπή, ο καθηγητής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, στο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας, ο κύριος Μανώλης Μελάς, ο οποίος κατάγεται από την Κάρπαθο, το νησί απέναντι από το δικό μου. Είμαστε γείτονες και κοντοχωριανοί, να το πούμε έτσι. Έτσι δεν είναι, Μανώλη Μελά?
Ναι, βέβαια. Ναι, ναι.
Να πούμε λοιπόν τώρα και για την... Να πούμε για την Γκάσο, που φέτος γιορτάζει τα 200 χρόνια από το ολοκαύτωμά της, διότι και εκείνη, όπως είπαμε και πριν, πρόσφερε όλα της τα πλοία, πάνω από 100, για αυτό τον αγώνα. Και φυσικά κάποια τα γεγονότα αυτά πέρασαν, να το πούμε, στον ντούκου, δεν δόθηκε τόσο μεγάλη αναφορά στην ιστορία για την προσφορά του νησιού όσο θα έπρεπε, και φυσικά δεν βοηθήθηκε επίσης όσο θα έπρεπε εκείνη την περίοδο.
Μάλιστα. Καταρχήν, οι ιδέες της φιλικής εταιρείας, που ήταν αυτή που προετοίμασε τον αγώνα, πέρασαν τα μηνύματα λοιπόν της φιλικής εταιρείας στην Κάσο από τον ένα πλοίαρχο, τον Χατζή Παρθολομαίο Λιόκουρα, ο οποίος φτάνοντας στην Ελικαρνασό κάποια στιγμή, μοιήθηκε στη φιλική εταιρεία και μετέβη στην Κάρπαθο και στην Κάσο και μοίησε αρκετούς κασιώτες και καρπάθιους στη φιλική εταιρεία. Μετά από λίγο διάστημα, μέσα στο Απρίλη πια του 2021, οι κασιώτες ξεσηκώνονται και οι πλοίαρχοι αρμαντώνουν τα καράβια τους και βγαίνουν στο πέλαγο για να αντιμετωπίσουν το τουρκικό στόλο. Αναφέρουν πολλά ονόματα στα έγγραφα της εποχής. Ο Νικόλαος Γιούλιος, ο Θεόδωρος Κανταρζής, ο Κανταρζόπουλος, ο Βαρθολομαίος Λιόκουρας και άλλοι πολλοί.
Νικόλας Γρηγοριάδης, Μάρκος Μαλιαράκης.
Νικόλας Γρηγοριάδης και ο Μάρκος Μαλιαράκης ιδιαίτερα. Θα αναφερθεί στη συνέχεια ιδιαίτερα, ειδικά. Και κατάφεραν να νικούν το τουρκικό στόλο σε διάφορα σημεία του Αιγαίου αλλά και της Μεσογείου.
Μέχρι και, μέχρι και την Κύπρο έφτασαν, μέχρι και την Αίγυπτο βέβαια.
Τα Αιγυπτιακά παράλια, ναι, είναι η περίφημη επιδρομή του Κασιώτικου στόλου στο Δέλτα του Νείλου, όπου κατενίκησαν και εκεί τον τουρκικό στόλο, μέσα που να βλοχούσε εκεί. Στο Δαμιάτα λοιπόν, στην Αντιόχεια και αλλού, και κυρίως η μεγάλη τους προσφορά ήταν στην Κρήτη.
Βέβαια. Γειτονικό νησί, βοηθήθηκε πολύ η Κάσος από τους Κρητικούς και αντίστροφα. Ναι. Η Κάσος βοήθησε πολύ και την Κρήτη στις διάφορους αποκλεισμούς που είχαν από τους Τούρκους.
Έτσι. Ναι, ναι. Δηλαδή στις επαναστάσεις των Κρητικών, η κύρια και βασική συμβολή ήταν του Κασιώτικου στόλου και του τριώματος που ήταν ταυτόχρονα και πολεμιστές της Στεριάς. Τώρα, να πούμε για τη σχέση πριν φτάσουμε στο 1824 και την Ολοκαύτωμα. Να πούμε για τα ναυπηγεία τα οποία κατασκεύαζαν πολεμικά πλοία επιτόπου στην Κάσο. Τα ξυλία που έπαιρναν από την Κάρπαθο, και όχι μόνο ξυλία έπαιρναν, αλλά και χρήματα. Διότι γράφουν κάποτε οι κασιώτες στην κεντρική διοίκηση στην επαναστατική ότι ήταν αδύνατον, λέει, να κινήσουν τα καράβια μας αν δεν παίρναμε χρήματα, πρόσια από την Κάρπαθο. Αλλά η Κάρπαθος ήταν αλληλένδετη αγωνιστικά με την Κάσο, εφόσον φιλοξενούσαν στα λιμάνια της Κάσος, ήταν αλλήμενη στα καλά λιμάνια της Καρπάθου, Μακρύς Γυαλός, Τρίστομο κλπ. Και η ξυλία βέβαια που έστελναν στην Κάσο. Έχουμε λοιπόν μεγάλες επιτυχίες του Κασιακού στόλου, η συμβολή που πολλές φορές ήταν ισότιμη με τον άλλο ναυτικό νησιών, και μέχρι που αναμίχθηκαν οι Αιγύπτιοι του Μοχάμεντ Άλι με πρωτοστάτη σε αυτή την εμπλοκή του στόλου των Αιγυπτίων με τον Ισμαήλ Γιβραλτάρ. Όταν μπήκαν λοιπόν οι Αιγύπτιοι, έβαλαν βέβαια στο στόχο τους την Κάσο, η οποία ήταν ας πούμε στο στόχαστρο των Τουρκοϊπίων.
Ναι, ήταν ένα κομβικό μέρος, κομβικό σημείο, όπου περνούσαν και τους λελατούσαν το τουρκικό αιγυπτιακό στόλο. Και ήθελα λοιπόν χαρακτηριστική σκηνή να φανίσουν από το χάρτη, βγάζοντας το σουγιά, αυτό το μέρος πρέπει να φύγει, είχε πει ο Τούρκος τότε.
Thank you.
ιστορικά την σχέση ανάμεσα Αθήνα και Αίγινα τότε, στη κλασική περίοδο, που οι Αθηναίοι θεωρούσαν την Αίγινα λίμνη του Πειραιός, δηλαδή τσίμπλα του Πειραιά. Έτσι λοιπόν και για τους Αιγυπτίους η Κάσος ήταν μια τσίμπλα στο μάτι τους.
Μάλιστα.
Και έπρεπε να πήγε από μπροστά, να εξοδετερωθεί δηλαδή, όπως και έγινε τελικά με το ολοκαύτωμα.
Το ολοκαύτωμα που γίνεται η πολιορκία του νησιού και για αρκετές μέρες αντιστέκεται και κατόπιν μετά της γνωστής προδοσίας έγινε ο πατημός του νησιού και γενικά το ολοκαύτωμα. Να σταθούμε στην προσωπικότητα του Μάρκου Μαλλιαράκη, του καπετά Μάρκου Μαλλιαράκη. Νομίζω έχετε να πείτε κάποια πράγματα γι' αυτό.
Ναι, ο Μάρκος Μαλλιαράκης, έχω γράψει και ένα βιβλίο για τον Μάρκο Μαλλιαράκη που δημοσιεύθηκε στα φοιτητικά μου χρόνια 1972.
Να, μάλιστα.
Και στην 150η επέτειο της μάχης της Κάσου, του αυτόματος, και αναδημοσιεύθηκε πρόσφατα 200 χρόνια μετά το θάνατο του Μαλλιαράκη, το 2021. Όχι, 100 είπα, 200 χρόνια μετά.
Μάλιστα.
Ο Μάρκος λοιπόν ήταν από τους πρωτοστάτες της ναυτικής δραστηριότητας των Κασιωτών, σε διάφορες μάχες, ναυμαχίες βασικά, όπου ο ίδιος κατενίκησε και βύθισε πολλά πλοία των Τούρκων. Και χρημάτισε και πολιτικός, ας πούμε, παράγων. Ήταν ένα αρκετά μεγάλο διάστημα έπαρχος Καρπάτου, όπου ασχολήθηκε και με στεριανούς, ας πούμε, αγώνες και επιχειρήσεις. Όταν λέει έφτανα στο νησί εχθρικά πλοία, έσπευδε με το ένοπλο σώμα του να προστατεύσει το νησί.
Μάλιστα.
Και από τους εχθρούς και για την ασφάλεια της Καρπάθου. Από εκεί, από την Κάρπαθο, πέρασε στην Κάσο και ακολούθησε η εκστρατεία των Αιγυπτίων τον Μάιο και Ιούνιο του 1824. Όπου πάλι ο Μάρκος πρωτοστατούσε στην άμυνα του νησιού, που ήταν πολύ ισχυρή άμυνα, διότι είχε κριτικούς παραπολούς και φυσικά Αρβανίτες, οι οποίοι ήταν μεγάλος, σπουδαίος παράγοντας στο Αιγαίο, κυρίως αυτοί εντοπίζονται στα νησιά τα ναυτικά, που ήταν έμπειροι πολεμιστές, αλλά και ναύτες. Τότε λοιπόν στις πυροβολαρχίες του νησιού, που έβαλαν κατά του Αιγυπτιακού στόλου που ναυλοχούσε απέναντι στο νησί μακρά, κανονιοβολούσαν από τρεις πυροβολαρχίες εργασιώτες για να αντιμετωπίσουν το κίνδυνο. Τελικά οι Τουρκοαιγύπτιοι, με επικεφαλή στον Αλβανό Χουσέιν και τους άντρες του, κατάφεραν να αποβιβαστούν στο σημείο
αντιπέρατος
και να πλαγιοκοπήσουν τους αμυνωμένους από τη μεριά της Αγίας Μαρίνας, διότι οι πολεμιστές, οι περισσότεροι, οπισθοχώρησαν προς το εσωτερικό και έμειναν λίγοι στις πυροβολαρχίες που χτυπούσαν τους Αιγυπτίους στη θάλασσα. Εκεί λοιπόν στη θέση Λαγκά έγινε η μεγάλη μάχη, όπου ο Μάρκος Μαλλιαράκης προσταντούσε και έπεσε τελικά, ύστερα από μια δόλια απόπειρα του αρχηγού των Τούρκων να τον προσιλητήσουν, πάρουμε το μέρος τους. Αυτός αντιστάθηκε και σκότωσε 2-3 Τούρκους και έπεσαν πάνω του και τον μαχαίρωσαν, και έτσι άφησε το τελευταίο του πνοή ο ήρωας αυτός, ο Μάρκος Μαλλιαράκης. Στη θέση Λαγκά λοιπόν η μεγάλη μάχη, και εκεί πρέπει, κατά την άποψή μου, αν μας ακούει ο Δήμαρχος, ο καλός και δραστήριος Μιχάλης Αρδόκριτος, το μνημείο το μεγάλο της αντίστασης της Κάσου πρέπει να μπει στη Λαγκά και όχι στην Αντιπέρατο. Διότι στη Λαγκά έγινε η μεγάλη μάχη, όπου έπεσαν πάρα πολλοί καθιώτες πολεμιστές και σήμανε και το τέλος της τύχης της Κάσου. Αντιπέρατο έγινε μια αποβίβαση, ήταν μια πολύ κακή στιγμή για τους καθιώτες, διότι είχαν την παράληψη να μην βάλουν ισχυρό στρατό εκεί να
μάχεται. Και φυσικά να πούμε ότι δεν Ζητήθηκε βοήθεια και δεν εισακούστηκαν οι...
Σωστά. Οι μεγάλες δυνάμεις, τα μεγάλα ναυτικά νησιά πληροφορήθηκαν και έγινε έκκληση από δικά σου, δεν ήρθαν.
Ήρθαν ετεροχρονισμένα, ήρθαν αργότερα πλέον, όταν πλέον τα
ήρθαν
πράγματα είχαν καεί τα πάντα.
Η μοίρα του νησιού. Μάλιστα. Ήρθαν, αργοπόρησαν να έρθουν και έτσι έγινε το μεγάλο ολοκαύτωμα, σφαγές, εχμαλωσίες κλπ. Το γνωστό ολοκαύτωμα της Κάσου που γιορτάζομαι εφέτος από αυτή τη μεγάλη
στις 7 Ιουνίου, μεγάλη στις 7 Ιουνίου του
1824,
φέτος ολοκληρώνονται 200 χρόνια. Ωραία, λοιπόν, είδαμε την προσφορά των νησιών μας στην Επανάσταση του 21, πώς η ναυτιλία, η ναυτοσύνη είναι στην Ελλάδα από αρχαιοτάτων χρόνων, από την εποχή του Περικλή, όπως πολύ σωστά ανέφερε ο καθηγητής μας, και γενικά την βοήθειά τους και τη συνδρομή τους όλα αυτά τα χρόνια. Και φυσικά ολοκληρώσαμε το ταξίδι μας αυτό για το ολοκαύτωμα του νησιού μου, της Κάσου, που ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο καθηγητή, τον κύριο Μελά, που αναφέρθηκε σε αυτό. Κύριε Μελά, πριν σας αποδεσμεύσουμε, θα ήθελα να στείλετε και εσείς το μήνυμά σας για την ημέρα σήμερα, για την ελεύθερη Ελλάδα 203 χρόνια αργότερα.
Μάλιστα. Εδώ, κυρίως προς την νεολαία της Ελλάδος και ιδιαίτερα των νησιών μας, που την εκφράζει αυτή την ελπίδα και την ευχή ο εθνικός μας δίσκος Σης Παλαμάς, όταν έλεγε απευθυνόμενος στην νεολαία της χώρας, τούτο το λόγο θα σας πω. Δεν έχω άλλο κανένα. Μεθύστε με το θάνατο χαρτί του κρασί του 21. Αυτά είπε ο Παλαμάς και αυτό ισχύει διακαώς και διαχρονικά για την περίπτωση της χώρας και σε σχέση με τους νέους της Ελλάδος και των νησιών μας, της Καρπάθου και της Κάσου.
Και όλων των νησιών.
Είναι ένα μήνυμα για την επιβίωση και το μέλλον της χώρας μας σε μια εποχή που η απειλή εξ Ανατολών είναι γνωστή και είναι πολύ επίμονη και έντονη.
Μάλιστα. Το μήνυμα λοιπόν του καθηγητή μας, του κυρίου Μανώλη Μελά, εγρήγορση στους νέους να κρατάμε θερμοπύλες, γιατί έχουμε το γνωστό κίνδυνο που παραμονεύει. Να είστε καλά, κύριε καθηγητά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστώ που με καλέσατε.
Χαιρετίσματα στην Κάρπαθο, χαιρετίσματα κάτω στα νησιά μας. Γεια χαρά.
Και εσείς στην Κάσο.
Να είστε καλά, γεια χαρά. Thank you. Ήταν ο καθηγητής του Δημοκρίτιου Πανεπιστήμιου της Θράκης στο τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας, ο κύριος Μανώλης Μελάς. Μιλήσαμε για την επανάσταση του 21 και θάλασσα και 21, εδώ στις Καλές Θάλασσες, στην εκπομπή μας στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Ένα διαφορετικό ταξίδι σήμερα, λίγο εορταστικό, με τραγούδια που έχουν σχέση με το γεγονός. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους σας που λάβατε μέρος στο σημερινό μας ραδιοφωνικό ταξίδι. Να είστε καλά, χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Ζήτω 25 Μαρτίου, ζήτω η Ελλάδα μας, χρόνια πολλά σε όλους. Ευχαριστώ και την Κατερίνα Λιοντή που επιμιλήθηκε τον ήχο. Να είστε καλά, Αντώνης Καραγιαννάκης. Γεια χαρά.
Αποφασίσανε στον πολεμό να πάνε, Παναγιά μου, να πολεμήσουνε. Στον πολεμό να πάνε, Παναγιά μου, να πολεμήσουνε. Ξεσκίζει τα πανιά, κάγια φουρτούνα πιάνει, Παναγιά μου, ξεσκίζει τα πανιά. Δεν κλαίμε το καράβι, δεν κλαίμε τα πανιά, μόνο κλαίμε τα ψωνάκια, Παναγιά μου, τα νιούτσικα παιδιά. Μόνο κλαίμε τα ψωνάκια, Παναγιά μου, τα νιούτσικα παιδιά. Βοήθα πάνω